Սոկոլովսկին գլուխն օրորեց և ասաց. «Ես կարծում եմ, որ սրանք ոչ թե ոսկորներ են, այլ ավելի շուտ մարջաններ»։
«Բայց ընդհանուր տեսքը, ուրվագծերը»…
առարկեցի ես։ Գիտական վեճը պատրաստ էր բռնկվելու, բայց այստեղ մեջ մտավ Տյուրինը։ Հիմնվելով իր լիազորությունների վրա, նա պահանջեց անմիջապես ճանապարհ ընկնել։ Նա շտապում էր դիտել լուսնի հակառակ կողմը, քանի դեռ այնտեղ գրեթե ամբողջովին լուսավորված էր արևից։ Ստիպված եղանք հնազանդվել։ «Ես մի քանի ոսկոր վերցրի, որպեսի կեց վերադառնալիս անալիզ անենք»։ Եվ մենք թռանք դեպի առաջ։ Այս գյուտը ինձ սաստիկ հուզեց։ Եթե ծովի հատակի հողը փորփրելու լինենք, այնտեղ կարելի կլինի անսպասելի շատ հայտագործություններ անել, վերականգնել լուստի վրայի կարճատև կյանքի պատկերը, կարճատև հասկանալի է աստղագիտական մասշտաբներով։ Մեր փոքրիկ հրթիռը սլանում էր դեպի արևելք։ Ես նայում էի լուստին և զարմանում։ Բավական արագ էր բարձրանում դեպի զենիթ։ Հանկարծ Տյուրինը իր կողքերը բռնեց։
«Ես կարծեք, իմ լեյկան կորցրել եմ. Պատյանը ողջ է, իսկ ապարատը չկա. Ետ, ես չեմ կարող մնալ առանց լուսանկարչական ապարատի. Ես հավանորեն գցել եմ այդ չարաբաստիկ կմախքը լուսանկարելուց հետո, պատյանի մեջ դնելիս. Այստեղ իրերն այնքան թեթև քաշ ունեն, որ կարելի է վայր գցել և չնկատել»։
Երկրաբանը դժգոհությամբ գլուխը թափահարեց, բայց հրթիռը ետ դարձրեց։ Եվ այստեղ ես արտասովոր մի երևույթ նկատեցի։ Արևը ետ-ետ գնաց դեպի արևելք, հետզհետե գլորվելով հորիզոնի կողմը։ Ինձ թվաց, թե զառանցում եմ։ Արևի ճառագայթները հո չափազանց շատ չեն տաքացրել գլուխս։ Արևը երկնքում կշարժվի մեկ այս, մեկ այն կողմը։ Ես սիրտ չարեցի նույնիսկ հայտնել իմ ուղեկիցներին և շարունակեցի լռությամբ դիտել։ Երբ մենք, տեղին մոտենալով, արագությունը պակասեցրինք և ժամում գնացինք 15 կիլոմետրից ոչ ավելի, արևը կանգ առավ։ «Բան չեմ կարողանում հասկանալ»։ Տյուրինը հավանորեն նկատեց, որ ես շատ հաճախ եմ նայում երկնքին։ Նա քմծիծաղ տվեց և իր սկաֆանդրը հպելով իմին ասաց.
«Ես տեսնում եմ, ձեզ անհանգստացնում է արևի վարմունքը. մինչդեռ պատճառը պարզ է. լուսինը երկնային փոքր մարմին է. Նրա հասարակացային կետերի շարժումը շատ դանդաղ է. Նրանք վարկյանում 4 մետրից պակաս են անցնում. ուստի, եթե հասարակացով ժամում 15 կիլոմետր արագությամբ գնալու լինենք դեպի արևմուտք, արևը կանգ կառնի երկնքում, իսկ եթե մեր շարժումն արագացնենք, արևը կսկսի մայր մտնել արևելքում. Եվ ընդհակառակը, երբ մենք գնում էինք դեպի արևելք, արևին ընդառաջ, լուսնային մակերևույթի վրա մենք արագ տեղափոխվելով, արևին ստիպեցինք արագացնել իր բարձրանալը. Մի խոսքով, մենք այստեղ կարող ենք լուսնի շարժումը ղեկավարել. լուսնի վրա ժամում 15 կիլոմետր հեշտությամբ կարելի է ոտքով էլ գնալ. Եվ այն ժամանակ, այդպիսի արագությամբ հասարակացով դեպի արևմուտք շարժվող հետևակի գլխավերևում, արևը կանգնելու է անշարժ. դա շատ հարմար է. Օրինակ, շատ հարմար է արևի հետքով գնալ, երբ այն մոտ է մայրամուտին. հողը դեռ տաք է, լույսը բավարար է, իսկ ուժասպառ անող տոտ չկա. Թեև մեր կոստյումները մեզ լավ են պաշտպանում ջերմաստիճանից, այնուամենայնիվ, լույսի և ստվերի միջև տարբերությունը բավական շոշափելի է զգացվում»։
Մենք եկանք հին տեղը։ Տյուրինը սկսեց ապարատը որոնել, իսկ ես հանգամանքից օգտվելով սկսեցի նորից զննել փոթորիկների օվկիանոսի հատակը։ Գուցե այդ օվկիանոսի մակերեսին մի ժամանակ իսկապես սարսափելի փոթորիկներ են մոլեգնել։ Ալիքները 5-6 անգամ գերազանցել են երկրային օվկիանոսի ալիքներին։ Ջրի ամբողջ լեռներ են այն ժամանակ շրջել այդ ծովի երեսին։ Կայծակ է փայլատակել, ջուր է թշացել, որոտ է դղրդացել։ Ծովը լիքտ է եղել հսկայական մեծության հրեշներով, ավելի մեծ, քան երկրի վրա երբևէ գոյություն ունեցած ամենամեծ կենդանիները։ Ես մոտեցա ճեղքվածքի եզրին։ Նրա լայնությունը 1 կիլոմետրից պակաս չէր։ Ինչու չնայել, թե ինչ է կատարվում խորքում։ Ես էլեկտրական լապտերը վառեցի և սկսեցի ճեղքվածքի զառիվայր կողերով ցած իջնել։ Իջնելը բոլորովին հեշտ էր։ Սկզբից զգուշությամբ, հետո ավելի ու ավելի համարձակորեն էի ցատկում, իջնելով ավելի ու ավելի խոր։ Գլխավերևս փայլփլում էին աստղերը։ 4 կողմը անթափանցելի խավար էր։ Ինձ թվում էր, թե խորությանը զուգընթաց ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Իմիջայլոց, գուցե ես արագ շարժումից էի տականում։ Ափսոս, որ երկրաբանից աստիճանացույցը չէի վերցրել։ Կարելի կլիներ ստուգել Տյուրինի այն հիպոթեզը, թե լուստի հողն ավելի տաք է, քան գիտականներն են ենթադրել։ Ճանապարհին սկսեցին հանդիպել գլանաձև քարերի տարօրինակ բեկորներ։ Միթե դրանք ծառերի քարացած բներ են։ Բայց ինչպես կարող էին նրանք գտնվել ծովի հատակում, խոր ճեղքի մեջ։ Ես կպա ինչ որ սուր բանի, քիչ մնաց կոստյումս պատրեի և սարսափից մնացի սառած։ Դա մահացու կլիներ։ Իսկույն կռանալով, ձեռքով շոշափեցի առարկան։ Ինչ որ ատամներ էին։ Լապտերը շուռ տվի։ Ժայռից դուրս էր ցցված սև ու երկար երկկողմանի սղոց, իսկ և իսկ մեր սղոցաձկան պես։ Ոչ, դա չէր կարող մարջան լինել։ Ես լույսն ուղում էի զանազան կողմերի վրա, և ամեն տեղ տեսնում էի սղոցներ, պտուտակաձև ուղիղ ժանիկներ, ինչպես միա եղջյուրներինը, կրճկաթի թեղներ, կողոսկրեր։ Ոչնչացած կենդանիների ամբողջ մի գերեզմանոց։ Արձակման ու պաշտպանության այդ քարացած գործիքների միջով մանգալը շատ վտանգավոր էր։ Այնուամենայնիվ, ես հմայվածի պես թափառում էի։ Արտասովոր հայտագործություն։ Այս մեկի համար արժեր միջմոլորակային ուղևորություն կատարել։ Ես արդեն երևակայում էի, թե ինչպես պետք է հատուկ արշավախումբը ճեղքի մեջ իջնի, և միլիոն ու միլիոնավոր տարիներ առաջ ոչնչացած կենդանիների ոսկորները հավաքի և տանի կեց Երկիր գիտությունների ակադեմիայի թանգարանը, և գիտականներն ինչպես պետք է ռեստավրացիայի ենթարկեն լուսնային կենդանիներին։ Այս սրանք մարջաններ են։ Դրանք ոչ թե 6, այլ 10 անգամ մեծ են երկրային ամենախոշոր մարջաններից։ Ճյուղավոր եղջյուրների ամբողջ մի անտառ։ Որոշ մարջաններ նույնիսկ գույնը պահպանել էին։ Մեկը փղոսկրի գույնի էր, մյուսը վարդագույն, իսկ ամենից շատ կարմիր։ Այո, ուրեմն լուստի վրա կյանք գոյություն ունեցել է։ Թերևս Տյուրինն իրավացի է, և մեզ հաջողվի Երևան բերել այդ կյանքի մնացորդները։ Ոչ թե մեռած մնացորդներ, այլ կենդանական և բուսական թագավորության վերջին ներկայացուցիչների մնացորդներ։ Մի փոքրիկ քար, կողքովս թրջելով, ընկավ մարջանի կույտի մեջ։ Դա ինձ վերադարձրեց իրականություն։ Ես գլուխս վեր բարձրացրի և ճեղքի եզրին թարթող կրակներ տեսա։ իմ ուղեկիցները հավանորեն վաղուց արդեն ազդանշան էին տալիս ինձ. Պետք էր վերադառնալ. Ես նրանց որպես պատասխան թարթեցրի իմ լապտերը. Հետո շտապ-շտապ հավաքեցի առավել հետաքրքիր նմուշներ և դրանցով ճանապարհորդական պայուսակս բեռնավորեցի. Երկրի վրա այդ բեռը կկշռեր հիրավի 60 կիլոգրամից ավելի. Ուրեմն այստեղ կկշռի 10-ից ոչ ավելի. Այս հավելյալ ծանրությունն ինձ շատ չէր դժվարացնում, և ես արագ վեր բարձրացա. Ես ստիպված էի աստղագետից հանդիմանություն լսել ինքնագլուխ բացակայության համար, բայց երբ ցույց տվի իմ գյուտը, նա մեղմացավ.
«Դուք մեծ հայտագործություն եք արել, շնորհավորում եմ», ասաց նա. «Մենք իհարկե արշավախումբ կկազմակերպենք, բայց հիմա չուշանանք, առաջ, և էլ ոչ մի րոպե ուշացում»։
Բայց մի ուշացում այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ. Մենք արդեն օվկիանոսի եզրին էինք. Մեր դիմաց բարձրանում էին արևից լուսավորված ափամերձ ժայռեր. «Սքանչելի տեսարան»։ Սոկոլովսկին ակամայից պահեց մեքենան. Ներքևում ժայռերը կարմրավուն ծիրանաքարերից և ամենաբազմազան գույնի ու երանգի բազալտներից էին. կանաչ զմրուխտագույն, վարդագույն, գորշ, կապույտ, նարնջագույն, դեղնագույն. Դա հիշեցնում էր ծիածանի բոլոր գույններով շողշողացող արևելյան մոգական մի գորգ. Տեղ-տեղ երևում էին ձյունափայլ լեռնաճյուղեր, վարդագույն կոթողներ. Հսկայական լեռների բյուրեղների ելքերը կուրացուցիչ լույսով փայլում էին. Արնանման կաթիլների պես կախված էին սուտակները. Վառ ծաղիկների պես գեղեցիկ երևում էին նարնջագույն հակինթներ, արնանման կարմիր պիոններ, մուգ մելանիտներ, մանուշակագույն ալմանդիներ, շապյուղների, զմրուխտների, ամետիստների ամբողջ բներ. Կողքից ինչ-որ տեղից ժայռի սուր եզրից ցայտեց ծիածանի վառ շողերի մի ամբողջ խուրց. Այդպես փայլել կարող էին միայն ադամանդները. Հավանական է, ժայռերի թարմ բեկվածքներ էին, ուստի փայլի և գույների բազմազանության վրա կոսմիկական փոշի դեռ չէր նստել։ Երկրաբանը թափով արգելակեց։ Տյուրինը քիչ մնաց վայր ընկներ։ Մեքենան կանգնեց։ Սոկոլովսկին, գնալով, պարկից հանեց երկրաբանական մուրճը և ցատկեց փայլատակող ժայռերի վրա։ Նրա հետևից ես, մեր հետևից Տյուրինը։ Երկրաբանական խենթությունը պատեց Սոկոլովսկուն։ Դա թանկարժեք իրեր տեստող շահամոլի ագահություն չէր, այլ հազվագյուտ հանածոների բնի հանդիպող գիտտականի ագահություն։ Սոկոլովսկին մուրճով խփում էր ադամանդների գուղձերին, զայրանալով փլվածքի տակ մնացած և իրեն փրկության ուղի բացող հանքափորի նման։ Հարվածների կարկտից ադամանդները ծիածանաձև ցայտերով թռչում էին ամեն կողմ։ Խենթությունը վարակի չէր։ Ես ու Տյուրին ադամանդների կտորները հավաքում էինք և տեղն ու տեղը թափում, որպեսզի ավելի լավերը վերցնենք։ Լցնում էինք մեր պայուսակները, կտորները ձեռքերիս մեջ պտտեցնում, դեպի արևի ճառագայթները դարձնում, վեր ու վար գցում։ Մեր շուրջն ամեն ինչ առկայծում և փայլ էր տալիս։ «Լուսին, Լուսին, երկրից դու միապաղաղ արծաթագույն ես թվում, բայց որքան բազմազան, շլացուցիչ գույներ ես բացում այն մարդու համար, ով ոտք է դրել քո մակերևույթին»։ Հետագայում մենք հաճախ էինք հանդիպում այդպիսի գանձերի։ Թանկագին քարերը, բազմերանք ցողի պես երևում էին լեռների գագաթներին, ժայռերին։ Ադամանդները, զմրուխտները, երկրի ամենաթանկագին քարերը լուստի վրա հազվագյուտ բան չեն։ մենք համարյան տելացել էինք այդ տեսարանին։ Բայց ես երբեք չեմ մոռանա այն ադամանդա տենդը, որ մեզ բռնեց Փոթորիկների օվկիանոսի ափին։ Մենք նորից ենք գնում դեպի արևելք, թրջելով լեռների ու ճեղքվածքների վրայով։ Երկրաբանը կորցրած ժամանակը տեղն է բերում։ Տյուրինը, մի ձեռքով նստարանի բազուկից բռնած, մյուս ձեռքը հանդիսավորությամբ բարձրացնում է և նույնիսկ տեղից քիչ բարձրանում։ Այսպիսով, նա նշանավորում է մեր անցումը լուստի մակերևույթի այն սահմանից, որը երևում է երկրից։ Մենք մտանք անհայտի սահմանը։ Մարդկային ոչ մի աչք դեռ չի տեսել այն, ինչ մենք տեսնելու ենք հիմա։ Իմ ուշադրությունն անսահման լարվում է։ Սակայն առաջին կիլոմետրերը հիասթափություն բերեցին։ Այսպիսի զգացում լինում է առաջին անգամ արտասահման անցնելիս։ Շարունակ թվում է, թե բավական է սահմանագիծն անցնես և ամեն ինչ կփոխվի։ Սակայն սկզբից տեսնում ես նույն կեչիները, նույն սոճիները։ Միայն տների ճարտարապետությունն ու մարդկանց կոստյումներն են փոխվում։ Եվ միայն հետզհետե երևում են նոր երկրի լուր տձևությունը։ Այստեղ տարբերությունն ավելի քիչ էր նկատվում։ Էլի նույն լեռները, կրկեսները, խառնարանները, հովիտները, անցած գնացած ծովերի խորշերը։ Տյուրինը չափազանց հուզվում էր։ Նա չգիտեր, թե ինչ անի։ Հրթիռ վագոնի վերևից լավ է երևում, իսկ հրթիռի մեջ էլ գրառումներ անելն է հարմար։ Մեկը շահես, մյուսը տանուլ կտաս։ Վերջի վերջո նա որոշեց գրառումները զոհել։ Միևնույն է, լուստի հետևի կողմի մակերևույթը մանրամասն չափելու և ժամանակով առնվելու է քարտեզի վրա։ Այժմ հարկավոր է միայն ընդհանուր պատկերացում ստանալ լուսնային ռելիեֆի այն մասից, որն անհայտ է մարդկանց։ Մենք որոշեցինք հասարակացի երկայնքով անցնել։ Տյուրինը գրի էր առնում միայն ամենախոշոր կրկեստերը, ամենաբարձր խառնարանները և նրանց անուններ էր տալիս։ Առաջին հետախույզի իրավունքը նրան մեծ բավականություն էր պատճառում, և նա այնքան համեստ էր, որ չէր շտապում խառնարանը կամ ծովը իր անունով կոչելու։ Նա ըստ երևույթին վաղորոք մի ամբողջ ցուցակ էր կազմել, և այժմ ուղակի շաղ էր տալիս սոցիալիստական հեղափոխության հերոսների, հռչակավոր գիտտականների, գրողների, ճանապարհորդների անունները։ «Ձեզ դուր է գալիս այս ծովը»,  հարցրեց նա ինձ այն թագավորի նման, որը պատրաստվում է հողի սեփականությամբ պարգևատրելու իր վասալին։ «Արտեմևի ծով չանվանենք»։ Ես նայեցի խորփոսին, որը մինչև հորիզոն էր ձգվում և լիքներ ճեղքվածքներով։ Այս ծովը ոչ մի բանով չէր տարբերվում լուսնային մյուս ծովերից։ «Եթե թույլ տաք», ասացի ես քիչ տատանվելուց հետո, «այն կանվանենք Անտոնինայի ծով»։
«Անտոնիի? Մարկ Անտոնիի? Հուլիոս Կեսարի մերձավորագույն օգտականի»,
հարցրեց Տյուրինն առանց լավ լսելու։ Նրա գլուխը լիքներ հին ժամանակների աստվածների ու մեծ մարդկանց անուններով։
«Ինչ կա որ, լավ է, Մարկ Անտոնիի, վատ չի հնչում, և աստղագետները դեռ չեն օգտագործել, թող այդպես լինի, գրանցենք, Մարկ Անտոնիի ծով»։
Ես անհարմար զգացի ուղղել պրոֆեսորին։ Այսպես Հուլիոս Կեսարի մերձավորագույն աշխատակիցը ստացավ ետ մահվան տիրապետություններ լուստի վրա։ Բայց ոչինչ, ինձ ու Տոնյայի համար ծովերը դեռ հերիք կանեն։ Տյուրինը խնդրեց կանգ առնել։ Մենք գտնվում էինք այնպիսի մի գոգավորության մեջ, որտեղ արևի ճառագայթները դեռ չեն թափանցել։